Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušalci, na početku emisije Vreme muzike, dobar dan vam želi Gorica Pilipović. U današnjoj emisiji Vreme muzike iz časopisa Gramofon prenosimo razgovor koji su sopran Catherine Bott i dirigent Peter Phillips vodili o čuvenom engleskom renesansnom kompozitoru Thomasu Tallisu. Ovaj odani vernik celokupan svoj opus posvetio je crkvi i mi ćemo na početku emisije čuti njegov motet pod nazivom Čuj glas i molitvu. Kompoziciju Čuj glas i molitvu Thomasa Tallisa otpevao je hor oksenfordskih sveštenika pod upravom Davida Valstena. Naš čovek danas, kao što u svojoj najavi kaže Catherine Bott, jeste Thomas Tallis, čiji je život zahvatio najveći deo 16. veka i vladavinu pet kraljeva dinastije Tudor. Catherine Bott, inače i sama poznata sopraniskinja, za časopis Gramofon vodila je razgovor sa Peterom Phillipsom, osnivačem i vođom jednog od najpoznatijih i najcenjenijih ansambala rane muzike, Tallis Scholars. I zato mu je odmah postavila logično pitanje. Šta je to u Tallisovoj muzici, što vas je navelo da svoj ansambl imenujete po njemu?
Well, I named the group after him because I wanted an English composer that I admired that hadn't already been taken. And in those days, there was a bird and a shepherd and a taverner.
Jednostavno, želeo sam ime jednog engleskog kompozitora kojem se svi divimo, a čije ime još niko nije upotrebio. Naime, u ono vreme već su postojali horovi koji su nosili imena Berda ili Sheperda ili Tavenera, ali ne i Talisa. To je bio prvi razlog. Ali s vremenom sam postajao sve zadovoljniji zato što nam je njegova muzika uzvratila za sav trud koji smo uložili proučavajući je. Kao što ste i sami rekli, Talis je živeo veoma dugo, njegova muzika je prolazila kroz različite stilove i imalo je tu puno da se nauči. Najverovatnije je bio rođen 1505. godine. Oko toga još uvek ima sporenja, pošto ne znamo baš mnogo o njegovim ranim godinama. To vreme je bilo doba vladavine prvog monarha iz dinastije Tudor, Henrya VII. A smrt je Talisa zadesila u veoma burnoj deceniji, 1585. što je već bilo doba Elizabete I. Za koliko je kraljeva iz ove dinastije on radio? Mora biti za četvoro, počevši od Henrya VIII. A počeo je kao orguljaš, zar ne? Možda, ali je isto tako morao i da peva i da komponuje, što je bilo njegov glavni zadatak. U stvari, bio je pre svega čovek crkve. Radio je u nekoliko londonskih crkava, konačno i u Canterburyskoj katedrali, odnosno u Kraljevskoj kapeli. Tačno, i sve što je napisao, bilo je za crkvu. Ne znam za njegove svetovne kompozicije, osim možda nekoliko malih pesama. Činjenica da je svoj život posvetio crkvi znači da je u stvari bio u službi dve crkve, jer baš negde oko njegove 35. godine, dakle u pravo vreme za krizu srednjih godina, i engleska crkva je doživjela svoju krizu srednjih godina. Da, tačno, mogli bismo tako da kažemo. I eto, Talis je bio potpuno formirana ličnost, sa kompletiranim znanjem, sa određenim načinom mišljenja, a onda se sve promenilo, baš sve. Bio je penzionisan kao i svi ostali članovi Kraljevske kapele. Oni su tada prešli u jednu londonsku crkvu gde su nastavili da se bave muzikom i formirali su neku vrstu kluba razočaranih ljudi koji su morali ponovo da iznađu svoj sopstveni muzički stil. Do tada su pisali katoličku muziku, a sada su morali da prihvate protestantski idiom i to u njegovom najradikalnijem vidu. Pa evo, da čujemo malo muzike. Vrlo je zgodno što su povodom Talisove 500-godišnjice članovi ansambla Talis Scholars objavili kompakt disk sa kompilacijom svega što biste od Talisa poželjeli da čujete. Šta biste nam vi preporučili iz ranog perioda njegovog života? To će biti kompozicija koju je Ralph Vaughan Williams upotrebio za svoju fantaziju na Talisovu temu. To je zaista prekrasna melodija. Na nju su dodati i stihovi psalma, a nalazila se u zbirci od 8 sličnih melodija koje je Talis komponovao za nadbiskupa Parkera. And it comes from a set where there are 8 such tunes made for Archbishop Parker. Bio je to deo jedne od 8 Talisovih četvoroglasnih harmonizacija psalamskih stihova iz psalteriona prvog anglikanskog kenterberijskog nadbiskupa Matthewa Parkera, koji je psalme preveo na engleski jezik. A sada ćemo čuti i kako je istu melodiju upotrebio engleski kompozitor iz prve polovine 20. veka Ralph Vaughan Williams u pomenutoj fantaziji na Talisovu temu. Thank you. Deo fantazije na Talisovu temu Ralfa Vona Williamsa odsvirao je ansambl Londonska simfonija pod upravom Johna Barbirolija. Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Vreme muzike o životu i stvaralaštvu Tomasa Talisa razgovaraju Catherine Bott i Peter Phillips. Razgovor prenosimo iz časopisa Gramofon.
Did Talis do well for himself, having started rather in the mist?
Da li je Talis bio uspešan u početku? Taj rani deo njegovog života je dakle u magli. Ne znamo gde i kako je odrastao, niti gde je počeo kao član hora. Ono što znamo je da je umro u Greenwichu, u južnom Londonu. Da li kao bogat čovjek? Ne, ne bih rekao, ali mislim da je bio dovoljno situiran. Ne bih rekao ni da su muzičari uopšte zarađivali mnogo para u ono vreme. Doduše, imali su neka svoja posebna prava. Ali na njegovom epitafu piše nešto kao kako je živeo, tako je i umro, tiho i skromno, kao srećan čovjek. Šta znamo o tome koliko je bio srećan? Nažalost, ništa. Očigledno je bio čovjek koji je bio posvećen svom poslu, ali u svakom slučaju blag čovjek i džentlmen. Kažite nam nešto o kraljevskoj kapeli, pošto je ona igrala izuzetno značajnu ulogu u razvoju engleske duhovne muzike stotinama godina. Kakav je bio njen značaj u 16. veku? Isto tako veliki, sudeći bar po imenima ljudi koji su joj pripadali. Baird, Gibbons, Tompkins, svi su bili tamo, pored nekih pripadnika starije generacije. Da li su oni imali formalna predavanja iz kompozicije ili su jednostavno učili iz prakse? Da, to je neobično. Oni su u stvari morali da pevaju. Bili su članovi hora Kraljevske kapele, koji je bio sačinjen od svih vodećih kompozitora u zemlji. Kad biste samo pomislili na nešto takvo danas. Talis je svakako mogao da peva, ali on je u stvari predvodio grupu kao glavni kompozitor kojeg su svi voleli. Kad je on postao vodeća ličnost Kraljevske kapele? To je vrlo teško reći, jer Kraljevska kapela je počela da gubi svoj značaj u vremenu o kojem govorimo, dakle posle smrti Henrya VIII. Kad je anglikanska crkva preuzela primat. I šta je njima preostalo? Šta su bili novi zahtevi vremena? Kakvu muziku je trebalo pisati? Talis je ipak mnogo pomogao u kreiranju stila koji su i protestanti prihvatili. Tako je odmah prešao na novu poziciju koju su drugi samo nastavili. Da li se on zaista može smatrati protestantskim kompozitorom? Da li njegova muzika zaista reflektuje postreformaciju? Da, mislim da može, iako je on bio posvećeni katolik, što nije tako očigledno kao u Berdovom slučaju. Talis se, za razliku od Berda, nije usprotivio novom sistemu. Kao što ste rekli, držao je pognutu glavu. A šta biste nam preporučili od muzike koju je pisao za novu anglikansku crkvu? Najčuvenija kompozicija, koja je svakako u svoje doba bila među glavnim molitvenim numerama, jeste Ako me voliš, prelepa, kratka, četvoroglasna himna.
If you love me, a beautiful short four-part piece. One thing I want to say about Tallis is that he was the most astonishing experimenter.
Ono što bih želeo naročito da naglasim u vezi s Tallisom, to je da je bio izuzetni eksperimentator. Mogao je da uradi sve što je hteo. Da li numera koju smo upravo čuli to dokazuje? Da, na neki način, jer on je iznenada počeo da stvara veoma dobru muziku u jednostavnom stilu. Šta je to što ovu kompoziciju čini suštinskim primerom Tallisovog stila? Ili on zapravo pisao u više različitih stilova? Ono što sam naučio o Tallisu, uzimajući njegovo ime za naziv našeg ansambla, a što nisam znao u početku, jeste koliko je njegov stil širokog raspona. Eksperimentisao je sa malim formama, velikim formama, kanonima, svim i svačim, dispozicijom glasova, više različitih dispozicija. Ovo je, na primjer, veoma jednostavan komad, ali to ne treba da vas zavara. On je potpuno izdržao test vremena i nikad nije nestao sa repertoara katedralnog pojanja. To znači 450 godina neprekidnog izvođenja. Do sada smo slušali muziku pisanu na engleskom jeziku. Da li je Tallis pisao drugačije kad je komponovao komade na latinske tekstove? Jeste, latinski tekst je naravno bio namenjen katoličkoj crkvi, bar u početku, i Tallis se osjećao pozvanim da preuzme punu slobodu na način koji mu protestanti ne bi dozvolili. Po tim njegovim izuzetno dugim, prelepim frazama, vidi se da je bio fantastičan melodičar. Bio je također sposoban da kao izvrstan kontrapunktičar spaja pojedinačne glasove. Oni su svaki za sebe veoma zanimljivi, ali su u sazvučju fantastični. Postoje Tallisove kompozicije koje traju i po 20 minuta, a sve je u melodijama koje samo teku i teku. To je pravo nebesko blaženstvo.
Thank you.
Bio je ovo sada deo moteta Gaude Gloriosa Tomasa Talisa u izvođenju jednog od najpoznatijih i najcenjenijih ansambala rane muzike, Talis Scholars. Evo šta o ovoj kompoziciji kaže Catherine Bott u razgovoru sa dirigentom Peterom Phillipsom. Razgovor prenosimo iz časopisa Gramofon.
Gaude
Gloriosa, očigledno potpuno drugačija atmosfera, što naglašava činjenicu da je dolazilo do stalnih promjena u političkim i religioznim turbulencijama tokom celog stoljeća u kojem je Talis bio srećan ili nesrećan da živi. Jer ubrzo po osnivanju prilično stroge anglikanske crkve, na presto dolazi kraljica Mary, pa kraljica Elizabeta, bila je to krajnje složena situacija. Da li biste mogli da je sumirate u nekoliko reči? Ona se stalno kretala napred i nazad. Imamo vreme Henrija VIII. Kada je Talis morao da komponuje u ekstremno katoličkom stilu, pa onda iznenada u ekstremno protestantskom za vreme vladavine Edvarda VI. Zatim je došla kraljica Mary, do duše za vrlo kratko vreme, nekih 5 godina, i Talis je ponovo mogao da piše svoje duge melodije i velike kompozicije. A onda je kraljica Elizabeta stupila na presto. Ona je bila prilično ambivalentna prema celoj stvari. Naravno, bila je protestantka, ali svejedno, kompozitori su eksperimentisali na najrazličitije načine da bi stvorili stil koji bi se kraljici dopao. Na kraju je došlo do kompromisa. Uvek me iznenađuje koliko je kraljica Elizabeta I. bila obrazovani monarh. Ona se veoma interesovala za muziku, ali je, kao što kažete, bila neodlučna kojoj strani da se prikloni. William Baird je, na primjer, bio njen omiljeni kompozitor. Kao što rekao smo, on se veoma proslavio, uprkos tome što nikada nije odustao od svog katolicizma. U jednom trenutku je čak bio i u velikoj opasnosti zbog toga, ali kraljica ga je zaštitila. Thomas Tallis se, dakle, nije mnogo mešao u političko-verska zbivanja. Ono što je mislio i činio privatno, to naravno nikad nećemo saznati, ali u svojoj oporuci nije pravio mnogo buke oko katolicizma, a to je obično trenutak koji svi iskoriste nadajući se spasenju. On je voleo kraljicu i možda je malo bio razapet između dva sistema. Sve je to onda bilo sveže. Ljudi su morali biti veoma svesni onoga što ostavljaju iza sebe. Došlo je i do estetske podele, ne samo duhovne. Ali Talisov posao kao kompozitora bio je da nađe stil koji će odgovarati novom vremenu, koji će reflektovati tu podelu i zadovoljiti na neki način obe strane. U tom smislu je veoma zanimljiva njegova elizabetanska muzika. To je zaista suma svega onoga što je on znao o umetnosti komponovanja, i ne samo zato što je to delo čoveka u zrelim godinama. Da, ne treba zaboraviti da je on imao svoje dužnosti. Ta ideja o kompozitoru koji izražava svoju dušu i kreativnost došla je mnogo kasnije, u periodu romantizma. Vi naravno možete stvarati i remek dela, ali vaš posao je u ovom slučaju da regularno isporučujete novu muziku za kraljicu. Koji bi komad sumirao Talisovo stvaralaštvo pod vladavinom Elizabete I? Komad koji bih želeo da čujemo nosi naziv Miserere Nostri. To je još jedan primjer Talisovog ekstremnog pristupa eksperimentu. Radi se o veoma komplikovanom matematičkom kanonu. Vrlo je kratak, ali počinje naglo, kao što izbija izvor. Ali za analizu su vam potrebni dani da biste shvatili sve što je Talis uradio. Dakle, možete provesti dane u analizi i možete prepoznati sve oblike koje je upotrebio, ali ono što čujete je nešto prelepo. Da, ono što možete prepoznati u slušanju, to je imitacija između dva visoka glasa, ali ostalo je skriveno, prvo zato što je u augmentaciji, a i zbog drugih kompozicionih postupaka. Dakle, razvija se na nekoliko nivoa. Sigurno.
So it succeeds on several levels.
I'd say that.
Thank you.
Now, on this two-disc set of Tallis scholars singing Tallis, disc two begins with music that I love very much.
Izdanje Talisove muzike koje ste vi objavili sastoji se od dva kompakt diska i drugi počinje kompozicijom koja se meni mnogo dopada, to je Jeremijin plač. Postoje dve verzije. Kad ih je komponovao? Najverovatnije su elizabetanske. Tako bar izgledaju, pošto su u tom kompromisnom stilu o kojem smo govorili. Fraze nisu preterano duge, ali ni izuvijane, kao što je to bio slučaj u Talisovim ranim delima. A jezik je latinski, što je kraljica dozvoljavala. Nije jasan njen stav u početku, ali kasnije je smatrala da je latinski u redu, sve dok ga ljudi razumeju. Da li je Jeremijin plač bio poznat? Da, bilo je i drugih verzija, ali sve su nastajale u kraljevskoj kapeli zato što se očekivalo da ljudi koji su tamo odlazili na bogosluženje razumeju latinski. Također i na univerzitetima. To je bila dvorska muzika. Da, jer ako ste odlazili na molitvu u kraljevsku kapelu, očekivalo se da razumete o čemu se peva. Kakvu je duhovnu svrhu imao Jeremijin plač u Talisovo vreme? To je pokajnički tekst, uvek tužan i opterećen današnjim tumačenjima da se on zapravo nada da će se katolička crkva vratiti. Ili je to jednostavno trenutak Jeremijinog kajanja, nade da će se on vratiti u Jerusalim, što tekst i kaže. Ali verujem da je mnoge kompozitore ovaj tekst privukao jednostavno zato što je tako zgodan za muzičko oblikovanje. Talis je to shvatio kao izazov. Prvi odsek je zaista prelepa muzika. Predlažem da čujemo početak jer početna fraza ilustruje tu lepotu i skraćene dužine koje je Talis negovao tokom Elizabetine vladavine.
And it does show this sort of halfway length that he cultivated in Elizabeth's reign.
Thank you.
Deo kompozicije Jeremin Plač Tomasa Talisa otpevao je ansambl The King's Singers. I za kraj ćemo čuti kako Catherine Botti i Peter Phillips tumače jedno Talisovo izuzetno delo.
Now people know of Vaughan Williams's Fantasy on a Theme of Thomas Tallis and we've touched on its origins.
Slušaocima je poznata Vaughan Williamsova fantazija na Talisovu temu. Dodirnuli smo njeno poreklo. I sigurna sam da mnogi znaju i Jeremin Plač, ako ništa drugo. To je često izvođeno i snimano delo, ali trenutno mi se čini da je Talisovo najpopularnije spektakularno delo njegov motet za 40 glasova Spem in Allium, koji se izvodi svuda. Čini se da je na promsu svake godine. Iznenada jeste. Zašto? To je veliko delo, naravno, ali kad smo mi počinjali, izvodilo se možda svake pete godine, ako ste imali sreće. I to je uvek bio izuzetan događaj. Ljudi su dolazili sa svih strana sveta da ga čuju ili da bi učestvovali u tome. Bio je to stvarno veliki show. To je savršen primer za način kako je Talis eksperimentisao daleko izvan normi svog vremena. Možda na kraju nisu ni bitni svi ti detalji oko toga gde i kada. Važno je šta, kakav izuzetan efekat dotično delo ima. Mada mislim da je veoma važno za one koji ne poznaju delo, a načuju da je pisano za 40 glasova, da ne podlegnu megalomaniji. Jer kompozicija počinje jednim glasom, zar ne? Naravno, počinje u stvari imitacijom, što je elizabetanski stil kojim je Talis pokušavao da se prilagodi. Imitacija je između dva glasa, od kojih jedan počne kratkom melodijom, a drugi je preuzme i tako dalje. Ne može se lako čuti sve ono što se događa. To nije sasvim imitativni kontrapunkt u 40 glasova, ali je vrlo blizu toga, najbliže što se može. To je dakle izuzetno tehničko kompoziciono dostignuće, ali ne morate biti svesni koliko je vešto i inteligentno kompozicija napisana da bi vas dirnula. Naravno da ne, ali pritom nećete propustiti da čujete te 40-glasovne momente, jer ih Talis piše veoma pažljivo. Kao što ste rekli, motet počinje jednim glasom, postepeno se kreće i usložnjava i tek u 40. taktu imate prvi odsek sa 40 glasova. Ovaj komad na neki način izražava i detektivsku prirodu rane muzike, jer ima toliko istraživanja i razgovora oko činjenice da se partitura tek u 40. taktu rasprostire u 40 glasova. I recite mi nešto o broju 1506. Da, neko je malo računao i došao do broja celih nota koje čine spem in alium, i to je upravo 1506, što mi sugeriše da je to možda godina Talisovog rođenja i da mi potpuno grešimo kada uzimamo godinu 1505. I tako je rana muzika dokazala još jednom da voli zagonetke i iluzionizam. Ono što ja sigurno znam, to je da sam spem čuo bezbroj puta više nego sam Talis. Koliko je puta on prisustvovao izvođenju? Da li je u stvari samo slušao ili je i sam učestvovao? Koliko znam, ne postoji zapis o izvođenju. Izgleda da je samo jednom za Talisova života delo izvedeno, ali i tada nekompletno, jer on jednostavno nije mogao da nađe dovoljno pevača. I verovatno je i sam pevao. Šta bi drugo mogao da radi? Možda je jedino dirigovao, ali dirigovanje u ono vreme nije bilo isto što i danas. I tako, ni sam Talis nije mogao da vodi svih 40 glasova. Postoji teorija da je umjesto toga uveo instrumente, što nije baš sasvim dobra ideja. Ne, sigurno nije. A danas, naravno, zahvaljujući bumu autentičnog izvođenja i istorijski svesnih pevača, situacija je drugačija. Vaš ansambl, Talis Scholars, nalazi načina da se proširi i izvede spem in alium. Koliko često to činite? Nedavno smo imali dva koncerta u Australiji sa 30 lokalnih pevača koji su se pridružili našem desetočlanom ansamblu. Bili su fantastični. Koncert je direktno prenosila mreža ABC. To je zaista komad oko kojeg ljudi prave veliku buku, jer to i jeste velika buka. This really is a piece that people put themselves out for and make a big noise about, and it's a big noise.
Oh.
Bio je ovo motet Spem in Alium Tomasa Talisa u izvođenju ansambla Talis Scholars. Poštovni slušaoci, emisiju Vreme muzike pripremili su ton majstor Igor Dragićević i urednica i voditeljka Gorica Pilipović.